Danas je u studiju 99 sa nama dr. Hasan Rahimpur.
Mehmuzarim, ovo je dr. Hasan Rahimpur.
Dr. Rahimpur, dobrodošli
u Sarajevo.
Kako ste, kako se osjećate u
našem danu? Hvala što to šahre maro mi bilo.
Mošakiram za inke zahvat kada je zbende bari šerkez darin guftegu.
Hvala vam na pozivu za učešće u ovom razgovoru.
بسیار خوشحالم که سارایو
بلدن سن سرتن شو سن پوسیتی و سارایو
بعد از سالها درگیری های نژادی و قومی بالاخره روی آرامش و صلح امنیت
شو ای اوای گراد nakon nekoliko godina teških ratnih stradanja i sukoba vidio svjetlo mira.
امیدوارم که مسلمانان کاتولیک ها و ارتودکس ها چه بوسنیایی چه سرب و چه کروات در
Nadamo se da će ljudi na ovim prostorima, muslimani, katolici, pravoslavci i drugi, odnosno Srbi, Hrvati, Bošnjaci i drugi, živjeti i dalje u miru i slozi.
O čemu ste do sad pisali, dr. Rahimpur?
Pažu da će mu zvati tahalo tali strašnji.
Men dar huzeji džavnešenosti tuse, dar huzeji tarif aklonijat, aklonijat abzori.
To su teme poput sociologije razvoja, zatim racionalizma
ve nagde felsefeje siyasi liberal,
zatim kritika liberalne političke filozofije i još nekim pitanjima iz oblasti islamske misli.
Doktore Rahimpur, što po vašem mišljenju danas jeste glavna karakteristika moderniteta?
Asli je modernite emrisčist.
من قبلا از بینندگان شما عذرخواهی میکنم که با تأخیر صحبتام مقداری مرسل میشه به دلیل که ترجمه مقدار با تأخیر صورت
میگیره. Ja sam prije svega izvinjavam dragim slušateljima i gledalcima ove emisije.
Umidvaram غیر عادی بودن ارتباط
jer nisam u prilici da imam izravan kontakt s njima, dakle ovaj dijalog se odvija preko prevodioca.
Sualu može da dam tekrar kojim da je?
ایشون میگن که به نظر شما ویژگی اصلی مدرنیته امروز چیست؟
تقسیم امور به سنتی و مدرن.
Što se tiče odgovora na vaše pitanje, podjela, ta podjela na tradicionalno i moderno.
در دو حوزه قابل تعبیر. یکی حوزه ای که ما از اون تعبیر میکنیم به سخت افزاری یا تجهیزات و تکنولوژی.
Može se dijeliti u dvije kategorije. Dakle, možemo govoriti o podjeli na tradicionalno i moderno u oblasti tehnologije.
Huze je narmafzori ja farhanga tafakur.
I drugi u oblasti podjela na moderno i tradicionalno u oblasti kulture i misli.
Dar huze je sahtafzori taksime umur ve zemljegi ve džavame.
U oblasti tehnologije podjela na tradicionalno i moderno je jedna podjela koja ima svjetski karakter, dakle na svjetskoj razini je moguće ju je praviti. Međutim, u oblasti ljudske misli i kulture, dijeliti kulture na tradicionalne i moderne, ta vrsta podjela je u stvari imanentna Evropi i evropskom miljevu i može se reći da je lokalno karakter. Drugim riječima, u oblasti misli imamo pojmove poput racionalizma, humanizma ili empirizma ili pozitivizma. Dakle, to su neki pojmovi koji se nameću naspram zapadnoj tradiciji, dakle kao novi pojmovi, pojmovi modernog doba. Drugim riječima, u Evropi je ranije postojala jedna feudalna kršćanska tradicija i ona čini, dakle, pojam tradicionalnog na zapadu.
و یه دوره متأخری جدیدی دارید که به نقد و نفی اون سنت فئودالی و مسیحی پرداخت.
Imamo jedno novo doba, novo historijsko razdoblje na zapadu u kojem se nastoji kritizirati ovo prethodno, dakle kritizirati tradicije.
این تقسیم نو کهنه یا مدرن و سنتی در این حوزه تفکر و انسان شناسی یه تقسیم اسلامی نیست.
این تا podjela na novo i staro, odnosno moderno i tradicionalno koja je imanentna ovom miljeu, dakle europskom, نیه کاراکتریستیکنا زا اسلام.
سنت مسیحی قرون وسطا در غرب سنتی بود که متافیزیک و فلسفه نامفهومی داشت.
Dakle, tradicija kršćanskog zapada u srednjem vijeku bila je tradicija ispunjena mistikom i pomalo nejasnom filozofijom. Metafizičkom filozofijom. Koja se nije slagala sa racionalizmom. I zato dijeljenje, odjeljivanje, dakle pravljenje razlike između razuma i vjere i odabrana je kao način očuvanja vjere i jedan tradicionalni način dakle očuvanja sakralnog.
Dakle,
taj fideizam u novijem dobu preko Kanta nastavljen je u jednom drugom kontekstu.
اما تو فرهنگ اسلامی
جوتیم او اسلامسکوی کلتوری
مذهب با عقل و عقل گرایی از ابتدا مشکلی نداشت.
ریلیگیا نیه ایمالا کریتیکشان ستاو پرما راسیونالنون پرما راسیونالیزم.
در سنت مسیحی بعد از رنسانس وقتی عقل مطرح شد مذهب و سنت
نکن رنسانس او کریتیکشانسکوی ترادیسی ریلیگیا استالینا پود زنگ پیتانی.
اما در فرهنگ اسلامی اساسا عقل
گرایی جوتیم او اسلامسکوی کلتوری
زیر سایه اسلام پرورش پیدا کرد.
راسیونالیسم سر از ویو او اوکریلو اسلامسکی میسی.
این در حوزه نظر، اما در حوزه عمل
اوبدی گوریمو او تئوریسکوی راز
زندگی اجتماعی.
میجوتیم کدا سه تیچه پراکسه ای دروشتنوگ ژیووتا
فساد و خشونتی که در اروپای مسیحی بود قبل از رنسانس
nereda u društvu, grubosti u koje je vladalo u društvu, u zapadnom društvu prije renesanse.
Amalan bashariyat ro jamee masihi ro mukhayyar karde bud ke ya din dashte bashid ya zindagi kun.
Takva situacija je nametnula pitanje zapadnom čovjeku ili da bude vjernikom ili da živi racionalno i normalno.
Benavarin insan dar muqabil khuda qarar gireft.
Dakle, to je razdoblje karakteristično. To razdoblje je karakterisano činjenicom da je Bog bio nasuprot čovjeku. Dakle, imamo situaciju odvajanja religijskog ili duhovnog autoriteta od životnog i društvenog autoriteta, odnosno to je u stvari takva situacija je porodila sekularizam.
Ama dar farhangi islami انسان رقیب و دشمن خدا نیست.
مجتیم اسلامسکی کلتوری چویه نیه نپریاتل بگو، odnosno نیه تکمت ز بگم.
خدا حسود و بخیل نیست.
نیتی یه بگ زاویدن چویه کو، نیتی یه سبیچن.
اومانیزم و بنابراین انسان گرایی و اومانیزم اسلامی با نفی مذهب شد.
دکره اسلامسکی هومانیزم نیه اوت پچوسا nije počeo sa policanjem religijskih vrijednosti i religije. Nego je u islamskom svijetu humanizam nastavak u stvari monoteizma.
Jer
ljudska prava u islamu ne znače policanje prava Božjih. Nego kontinuiran logičan slijed nastavljanja izvršavanja prava Božjih. U islamskoj kulturi pravo Božije i ljudska prava imaju svoje termine koji se od samog početka nameću, dakle pravo Božije i ljudsko pravo. I da bi se, u islamskoj kulturi, u islamskoj misli, da bi čovjek bio ponizan pred Bogom, ne mora se poniziti. Dakle, ne mora biti, da bi bio skrušen pred Bogom, pred Bogom ne mora biti ponižen. I za širenje religijske duhovnosti nije potrebno poricati vrijednost razuma. Zato
انسان گرایی و عقل گرایی یا هومانیسم و رسول
پشت هومانیسم و رسولیسم
در اسلام
و اسلامو
در نقطه مقابل مذهب نبود
نیسو نسپرم ریلیگیه نیسو بیلی نسپرم ریلیگیه
وقتی امروز با جهان اسلام از عقل و انسانیت و حقوق بشر صحبت میشه اینا هیچ مطلب نوعی نیست
کدا سدن است و اسلامسکون سیتو گووری او هومانیسم و لیسکیم پراویما یا رسیونالیزم تو نیست نوی پویموی زن مسلمانه.
شما میدونید ریشه اومانیزم بعد از رنسانس در واقع میتولوژی اساطیری یونانیست.
Korijen postrenesansnog humanizma na zapadu je u stvari grčka mitologija.
Va onda injuri tasvir shode ke Promete atashi do az khodayan
prema kojoj je
uzde baraye insan
Promete ukrao vatru bogovima za čovjeka.
Va lezam murad ghazab asman qarar migire
i biva suočen sa srdžbom nebesa odnosno bogova.
و خدایان برای انتقام گرفتن از انسان
ای بوگوی دبی سه اسوته می چوریه کو
زنجیر میکشن ترو به زنجیر
پرومتیا اوکیوایو.
اما در فرهنگ قرآن
وجودی موی او قرآن اسکوی
در آغاز کلتور آغاز خلقت خداوند به فرشتگان میگه در برابر انسان سجده.
پرما قرآن اسکوی کلتوری نه سامو پوچتکو استوارانیا بوگ اوزویشنی یه ناردیو ملیتسیما انجلیما između ostalog i sotani da se pokloni čovjeku.
Da asasan šeitan tard šod az dargah khuda čun be insan sajde nekar.
I šeitan ili sotana je protjeran iz blizine Božije upravo zbog činjenice da se nije poklonio čovjeku.
Ve insan ha i dar az dargah khuda tard mišan ke be šeitan sajde kunan.
Dakle, a ljudi se protjeruju iz blizine Božije, oni ljudi koji se poklone sotoni ili šeitanu.
Ve dar zendegi taslim šeitan ve nafs bošan.
I u svome životu se prepuste, dakle, njegovoj vlasti i prepuste se svojim strastima.
Zato hili az magulati ke zato, be nama magulati modern, ve gair sunnati.
Mnogi od pojmova koji se nameću na zapadu kao novi pojmovi i pojmovi imanentni modernom dobu,
taraj jahan islam novi modern nisi.
Za islamski svijet nisu novi ni moderni.
Montaha,
ali,
اگر بخواید بگید اسلام در باب سنت و مدرنیته
ako biste htjeli ako bismo htjeli kazati kako islam rasuđuje ili kako kako presudu donosi u sučeljavanju pojmova tradicionalnog i modernog
islam nazirist ke dar in da'va
onda bismo kazali da islam u stvari
dar ba'zi mavarid taraf modernite ro migire va dar ba'zi mavarid taraf sunnet
u nekim slučajevima staje na stranu tradicije a u nekim slučajevima staje na stranu moderniteta.
Profesor Rahimpur, naglasili ste naročito da ne postoji suprotnost, nego naprotiv sukladnost između razuma i islama, između racionalnog i islama. Na čemu se međutim zasniva vaša kritička teorija?
پس تئوری نقد شما تئوری نقدی شما بر چه اساسی نهاده
شده است؟ درس اون زاسنیوا نا کریتیکوی دیستانسی پرما زاپدنی تئوری
آیا شما
یلی پاک
از تئوری غربی نقد میکنید انتقاد میکنید
یلی پاک سی زاسنیوا نا کریتیسی استوارنستی
یا
اسلامسکی استوارنست استوارنست و اسلامسکی زمیا
یا از واقعیت های جهان اسلام نقد میکنید
زاپ زاشت تو پیتام زاشت اساسین određeni razlog.
Jek hada se hoci, ili koje hoci da daram?
Talibani juče nisu predstavljali nikakav racionalni izraz.
Talibanon di ruzić.
Oni su crduli da su oni koji dosljedno slijede islamska načela.
Dara ine hal goftan ke ma kamelan usule islam ru rajat.
U mnogim islamskim zemljama nivone sloboda ljudi je jako veliko.
Adam azadi insan ha da sat ziyadi vujud dare.
این در واقع ترکیبی از چند سوال شد.
اوه دکتر وچ نکولکو پیتانیا او یدنم
من به این سوالات جواب میدم و سعی میکنم که
نرم نو پوکوشاچ
تئوریکمان این بحث بفرد
ادگواری که نانی نستویچی سه ویشه دراتی تئوریسکی را
و البته میتونیم مجددن یه میزگیری اگر خواستید براجع به مباحث سیاسی جهان اسلام هم گذاریم.
Naravno, mogli bismo govoriti i o političkoj situaciji u islamskom svijetu, ali to bi tražilo jednu drugu priliku.
Ali bih razumijem, im bas roma da huzije teoritman edame vidim. Zagra tebe sualitim man djelat mi.
Dozvolite, ipak da se zadržimo više malo na teoriji, svakako uz odgovor na ovo pitanje.
Bas je, ki ma, mabnoj nagde ma, kritike ma, čist.
Dakle, kada govorimo na čemu se temelji naša kritika...
...raftar ve farhang jari dar jamei islami ro mitunim nagd bukoni...
Mi možemo govoriti o kritici ponašanja i trenutno preovlađujuće ili kulture koja se vidi u islamskom svijetu. Jer treba uvijek imati na umu da nije ponašanje muslimana nužno islamsko ponašanje. Druga činjenica koja daje smisao kritici u okviru islamske misli jeste to da budemo, da na neki način izazivamo i pokušamo uspostaviti dijalog sa različitim tumačenjima ili različitim čitanjima religije, u ovom slučaju islama, dakle nekim, možemo kazati, čitanjima koja idu u neke krajnosti. Činjenica je da u islamskom svijetu postoje brojna različita čitanja i različiti pogledi na islam. Mi se imamo tu dva ekstremna, da tako kažemo, tumačenja, odnosno pristupa islamu s koje kritikujemo. Jedan je onaj pristup koji nastoji proširiti sekularizam u ime religije u religijskom društvu, a jedan pristup je onaj čiji je primjer ili koga ste vi nazvali talibanski. Mi mislimo da religija ima svoje jezgro i svoju koru, da tako kažemo, svoju opnu površinu. Jezgro religije čine osnovna, temeljna i postojana načela koja se ne promijenjuju, ne mijenjaju kroz stoljeća i kroz različite historijske periode. Dakle, na primjer, moral i pravda nisu svojstveni samo jednom historijskom momentu. Poštivanje roditelja, poštivanje komšije, govoriti istinu i tako dalje, pomagati siromašnima i oskudnima, sve su to stalne i konstantne vrijednosti. Suprotstaviti se nepravdi i tlačenju također je jedna od tih vrijednosti u islamu. Naravno, u svakom od historijskih razdoblja metodi postupanja po tim načelima mogu biti različiti. Međutim, imamo i neke islamske pojmove koji čine opnute jezgre tog jezgra islama i ta se opna ili ta površinski sloj se mijenja s vremena na vrijeme. Dakle, možemo, neki su skloni kazati da je to promjenljiva površina religije. Muslimani, značajan dio muslimana vjeruje u princip, odnosno instituciju ištihada, koju ćemo pojasniti.
Ištihad jani tefkike sabitat az mutagajirat dar islam.
To u stvari znači jedno znanstveno nastojanje da se razluči između, da se napravi distinkcija između tih stalnih, nepromjenljivih načela i onih pojmova religije koji su promjenljivi, odnosno očuvanje načela i prilagođavanje onih promjenljivih pojmova vjere i propisa vjere shodno vremenu u kojem se živi. Kada govorimo o talibanima ili da kažemo talibanizmu, možemo kazati da taj pokret u stvari nastoji očuvati i ono što smo nazvali površinom religije. Dakle, ne samo ona načela vjere, nego i ono što čini njen formalni ili njenu vanjsku manifestaciju. To je tako vrsni formalizam. I islam koji oni definiraju i o kojem oni govore je islam kojeg nije moguće provoditi u djelo u svim historijskim razdobljima.
بلکه فقط در یه جامعه قبیلگی
نگو تو اسلام کوی یه موگوچه ایمت ایلی کوی یه موگوچه جیویتی او یدنم اگرانیچنوی زایدنیسی او اگرانیچنیم اویتیما نا ادرژنم پروستورو можемо казати видно і племенської заєдниці.
Джаріони другумі ам дар джахан іслам вуджуд даран, ке...
Меджуді постій і другі приступ у ісламському світу, коїм це...
Ліберал сармайдарі ру...
Коїм це настої...
Ошеше, модерніте...
Коїм це настої...
Іслам хакем
кулі. Коїм це настої наметнути ісламу поймове ліберального капіталізма, прикривеного, дакле, модернітета.
من یک این جریان سکولاریستی است و برخلاف اون جریان اول که
دکتر تو
یادم هست
سکولاران پریستوب که نسبرم
این جریان میخواد هسته رو هم مثل پوسته دور بندازه
دکتر نسبرم رانیه سپومنوتوم رادیکالنوم ایلی اکسترمم پریستوبو دکتر پریستوبو تالیبانا ovaj sekularni pristup u stvari nastoji uništi, nastoji dakle zapostaviti i načela i one sporedne vrijednosti odnosno formu religije.
Znači oni roshan fikri dar ye dore in bakhshun taht jaryan chap va socialist budan va mikhastan
u islamskom svijetu u jednom razdoblju
komunisti ro arabo konan emruz
bal ova struja se nastojala prikazati kao intelektualno pa je kasnije obukla odoru socijalizma da bi se danas manifestirala kroz liberal kapitalizam. Mi vjerujemo u islam kojem je imanentan ičtihad, dakle to prilagođavanje propisa vjere sa datim okolnostima. I smatramo da je to nužno.
و در این حال معتقدیم که
اوست و ورینه ویریم و در اسلام
شباهت هایی
ایما سلیچنوستی سا
و شباهت هایی با لیبرالیزم داره
سوسیالیزم و لیبرالیزم
ولی تفاوت هایی هم
علی
سوسیالیزم و هم با لیبرالیزم
ایما یونو شتو برازدکوی ایر سوسیالیزم و ایر لیبرالیزم
من نباید اون تفاوت ها رو از بین بود
نسمیمو دزول دکه می نسمیمو دزولتی دسته ترازدکه ایزدرشو
پروسر راهیمپور Međutim, na čemu zastavate li kritiku liberalizma?
Nakde liberalizmu, bar će osaci...
Kada kažem liberalizam, onda možemo uzeti kao skupni pojam ili pa kao pojam koji razdvaja ono što je liberalizam evropskoj tradiciji i liberalizam sjedinjenih država.
Liberalizam je Europa, bo liberalizam je Amerika.
Pitam vas i sasvim određeni razloga. Mi ovdje također se nalazimo u sukobu između evropskog i američkog liberalizma i koncepata koji iz toga
slijede.
Dakle, koja je glavna tačka islamske kritike liberalizma?
این تفکیکی که بین لیبرالیسم اروپایی و امریکایی کردید به دو جهت تفکیک درست نیست.
اوه پرابلمی رازکه بین لیبرالیسم اروپایی و اونوگ امریکایی u dva razloga tačno. U teorijskoj ravni evropski liberalizam
با ریشه های فلسفه آلمانی و فرانسوی
این سا فیلوزوفسکیم کورینیما او نیمچکوی ای فرانسوسکوی
متفاوت هست با
رازوی سا
با ریشه های
امریکیم اونسنو انگلو امریکانسکیم لیبرالیزم
و لیبرالیزم امریکایی که بیشتر
توجیه امریکی لیبرالیزم یه ویشه او ستواری سیستم kojim se nastoji opravdati kapitalizam. I taj liberalizam danas više nije prostor ili otvaranje sve slobodnijih prostora za razgovor i dijalog, nego u stvari sužavanje tog prostora i nametanje određenog sistema vrijednosti. Nažalost, danas u svijetu preovladava upravo taj liberalizam. On je u stvari nastao kao sredstvo očuvanja kapitalizma. بیشتر اروپایی لیبرالیسم یا سنت مسیحی میسمو ویشه یه ادگور یا ریاکسیا نا tradicionalizam srednjeg vijeka ili da se kršćanski tradicionalizam u Evropi.
Tafavut dugumishunam dar nahvi amal kardan.
Drugu razliku između ova dva izraza liberalizma možemo tražiti i u načinu i postupanju Evropske zajednice s jedne strane, Evropske unije s jedne strane i Sjedinjenih Država i Velike Britanije s druge strane.
Albatta ta joyi ki be jahan islam marbut mishe mutasaffana har do jaryan yek hadaf ro ta'dil mikonan vali ba do ravesh.
Naravno, dakle kada se tiče islamskog svijeta, kada se tiče islamskih zemalja i jedan i drugi liberalizam imaju i zajednički cilj, naravno koristeći različite pristupe i različite metode.
وجوه تشابه اسلام با لیبرالیسم و وجوه تفاوتش رو من خیلی سریع و خلاصه عرض می‌کنم.
Dakle, kada govorimo o sličnostima koje postoje između islama i liberalizma i o nekim razlikama, ja ću se ukratko zadržati na tom pitanju.
Liberalizam dar zar dar roge.
Liberalizam na zapadu u stvari je nastao na 4-5 osnovnih stubova.
یکی دفاع از حریم خصوصی در برابر حریم عمومی.
یکی یه دفعه زاشتی تپریواتنستی.
یعنی فرد از جامعه.
دفعه زاشتی تا اندیویدوی ادرو نسبت به زاینیسی.
و برخلاف جریانهای کلکتیویستی.
نسبت به نکیم کلکتیویستیکیم و سوسیالیستیکیم استرویما.
که فرد رو در جامعه منحل میکردن.
که استواری ایشله کتوم ایشله کپرالتو išle u pravcu utapanja individue u zajednicu gdje se gubilo u stvari kreativnost pojedinca, gdje su se utapale dakle sposobnosti pojedinaca kao takvih. Ali u liberalizmu se to dakle, ta pozitivna strana, dakle, ta zaštita individualnosti, zaštita privatnosti, pretvorila u jednu krajnost. Dakle, u jedan ekstremni individualizam. Ili, dakle, individuocentrizam, ako možemo tako reći, dakle, individua je centar svijeta.
Čizi farater az tajrebe je hissi man حقیقت ندارد.
ای آنو شت یا دکه کاو پویدینات توی اون تون سیستم لیبرالیبرالنم آنو شت یا کاو پویدینات آسیشم یه یهدینو پرایو.
و چیزی فراتر از سود من یوتیلیتی.
ای نمای نیست از نت توگه اسیت. نیتی اسیت وی ما ایشت از نت آنگا شت ای مایا کوریت. دوبیت منی کاو پویدینت دکه اوتیلیتاریزم.
و خیر در مفاهیم اخلاقی و اتیکال تبدیل شد به لذت.
مجرتیچ دکتر او اتیکی، odnosno moralu, dobro se pretvorilo u užitak. Dakle, ono što je do sada bilo kao vrijednost, dakle do sada je dobro bilo to bilo vrijednost, a sada je užitak vrijednost. Dakle, hedonizam.
Islam be huquq ve hurmet fard ihtiram migzare.
Islam poštuje prava pojedinca. I čast pojedinca i poštuje kreativnost svakog pojedinca kao i njegovo pravo privatne svojine, ali se protivi egoizmu individualizmu u svojoj ekstremnosti, individualizmu koji predstavlja potpuni zaborav zajednice. Dakle, to je jedna tačka u kojoj se razlikuje pristup islama sa pristupom liberalizma. A i ta razlika u epistemiološkoj ravni i etičkoj
و در حوزه فلسفه عمل اجتماعی و اقتصادی نتایج خودش نشون میده.
کاو اینا پولیو društvenog djelovanja, dakle na polju društvene prakse, pokazalo se, dakle u sve tri ravni pokazalo se ta razlika.
اسلام در تضاهم و تضاد حقوق جامعه و حقوق فرد
اسلام او kada govori presuđuje između prava pojedinaca i prava zajednice.
و نمیگه یک فرد هر کاری هر چی به سود و لذت اوست انجام بده.
اسلام نمیذولاوا ده svaki pojedinac čini ono što mu je volja da bi pružio sebi užitak, pa makar uzurpirao i tuđa prava. Dakle, islam to ne dozvoljava.
Tafavote dvogome islam ba liberalizm, jer inaske...
Druga razlika između islama i liberalizma je u tome što u liberalnoj kulturi sloboda je ispred pravde. Ali u islamskoj kulturi sloboda je, ima značenje i smisao u okvirima pravde. Drugim riječima, ako bismo kazali da čovjek ima neka prava i obaveze, socijalizam naglašava društvene obaveze pojedinca i zapostavljajući prava pojedinca, ali liberalizam ističe prava pojedinca zaboravljajući društvene obaveze,
islam
ističe i jedno i drugo, dakle zajedno drži, odnosno zajedno podstiče i naglašava i pojedinačna prava i odgovornost.
Socijalizam je govorio da insan, fard insan, azad nije, balki tabe'e
jam'a. U socijalizmu pojedinac nije slobodan, nego je zajednica.
Va khodaye jam'e socialisti dawlat bud.
I da tako kažem, bog socijalnog socijalističkog društva je vlast, odnosno vlada.
A u liberal
kapitalizmu svaki pojedinac je svoj sam sebi bog. U islamskoj kulturi i pojedinac, građanin, i država i društvo, i zajednica, svi se trebaju povinovati pravdi i vrlini.
Liberalizm je har fard marz azadi hay har fard azadi fard diger.
Liberalizm se kaže granica sloboda jednog pojedinca je sloboda drugog pojedinca.
Dar farhang islam
mije. A u islamskoj kulturi kažemo
marz azadi har
granica slobode svakog čovjeka,
huquq digeran,
su prava drugih ljudi.
Avvalan,
prije svega.
Va sanian,
i drugo,
hatta ma'navi va mas'ale fazilat akhlaqi khud tu ham hast.
I druga stvar, granica slobode pojedinca je i ono što ograničava slobodu pojedinca su i njegova prava prema sebi koja ima kod sebe samog, odnosno moralna odgovornost pred sobom samim. Zato u islamskoj kulturi nije dozvoljeno samoubistvo. Dakle, ne samo da nije dozvoljeno ubijanje drugog, nego i samoubistvo.
سخت جنین حرام میشه برای که او هم قتله.
Zabranjuje se abortus kao jedan od vidova ubojstva.
Hamjinsbazi va homoseksuali haram mishe baraye inke duruste ke inja mumkine be zahiran be azadi
homoseksualni. Dakle, homoseksualizam se takođe, homoseksualni odnos se takođe zabranjuje.
درسته که ظاهرا ممکنه تجاوز به آزادی دیگری نشده، اما به کرامت انسان تجاوز شده.
Jer iako se naizgled tim činom ne narušavaju prava drugih ljudi i ne narušava sloboda pojedinca, ipak narušava se čast i ljudsko dostojanstvo.
Bnavarim jak tafavut dige islam va liberalizm.
Dakle, mogli bismo kazati da još jedna razlika između islama i liberalizma
hamine ke
jeste u tome da
azadi be mafhum ibadi
sloboda
ibahiyyani va asalat al-lazzat,
da sloboda i hedonizam, dakle užitak,
ke adalat va akhlaq ro zaye bukune ma tu islam nedarim,
koji ruše pravdu i koji uništavaju moral, nisu dozvoljeni.
Va nokte sevom ke ala vaqt ro nemikham bigiram be hamin sekta iktifa mikunam, sevomish mas'ale ine ke dar farhang islami,
u islamskoj kulturi,
dar farhang ghad تکدفع عن الاسلامی تکسر و تساهل و آزادی وجود داره، اما
پست این سوابدا
مرزهای حقیقت هم مشخصه،
پایدین هست علی تو یسنه ای گرانیت ایستینه.
در فرهنگ اسلامی ما مدارا و تولرانس
داریم، ایمامو تولرانس اسلامسو کلتوری ایمانن تولرانسیا
بدون اینکه
وارد حوزه شکاکیت و نسبی‌گرایی و سکتسیز
بشه. Ali ne do te mjere da se pređe u skepticizam, da se pređe u u polje potpune gubitke svake vrste poznanja.
Amo da fahang je liberal,
međutim u liberalnoj kulturi ili liberalizmu ili liberal demokratiji iznad onoga što se mi dogovorimo, dakle govorimo o liberalnoj demokratiji, iznad onoga što se ljudi dogovore, nema nikakvih drugih principa prava.
Ma همه مفاهیم توی فرهنگ تابع قرارداد و رأی‌گیری است.
Dakle, svi pojmovi, sve vrijednosti u ovom sistemu, dakle liberal-demokratskom, su u stvari smjere dogovor i volju većine.
Ama muslimanha ahlaku ve adalatu karadadi nemiru.
Međutim, muslimani smatraju da pravda i moral, odnosno moralnost, nisu tek dogovoreni pojmovi i vrijednosti.
Ma va demokrasi etibar ve hujjiyet arzeha ve fazale ahlaki mal tajin nemikunje.
Dakle, mi ne definiramo demokracijom, mi moralne vrijednosti ne definiramo demokracijom. I ne pridajemo im značaj zato što su demokratske.
Mafahime arli ve ahlaki etibarima az demokrasi ne bilan, belki demokrasi
nego u stvari demokracija dobila svoj značaj i vrijednost i crpi svoj značaj upravo iz moralnih principa i ljudske umnosti.
Da je jedan novo nizama je apsolutist ve...
U isto vrijeme, islam se potpuno protivi i apsolutizmu i diktaturi. I nameće jedan pojam, novi pojam, jedan pojam demokratije u okvirima islama.
Profesor Rahimpur, čini se da je karakteristika danas i pozicija islama, uglavnom ona pozicija koja podrazumijeva stalnu odbranu. Biti stalno u odbranbenoj poziciji. Biti dakle stalno u odbranbenoj poziciji na neki način je izuzetno teško. Čini se kao da je teško da iz odbranbene pozicije pređe se u ono što je ofanzivno djelo, ono što je kritika.
Efekt koje amal be dast avordan sakht be nazar mijad dar in vaziyat. To varede arze faaliyat dar mokabele intiqal.
U kojoj mjeri je, po vašem mišljenju, danas razvijena kritička teorija društva, islamske stvarnosti?
Ta če sati enuz teorije intiqali džome'e dar vaqiyat islami, vaqiyat jahan-e islam pishraft kard.
Objektivno gledajući, mi smo danas svjedoci da su mnoge islamske zemlje obični sateliti
veliki sila. Ma, enuz šahid hastim ke besjari as kishahe islami dar vaqe satelitoje قدرت‌های بزرگ جهانی هستند.
کنفی دروگ ایسلامسکی زمانی سو پروسه ایسلامسکا زا است.
در برخی کشورهای اسلامی
فقط
پرچم اسلامیه. اما واقعیت‌های این جامعه ها
pored Irana postoje li druge taške u islamskom svijetu koje predstavljaju jedan potencijal kritičke teorije društva?
Nukate nakrdi dar kishahe diger islam ham vujud dare?
Dar mode daveri ki dar mode dovlat-hay islam, kishahe-hay islam bolid, man ba shoma mohtaram.
Dakle, ja bi se složio s vama kada govorite o islamskom svijetu i o nekim islamskim zemljama. Nažalost, većina, velika većina vlada islamskih zemalja su laičke, odnosno sekularne vlade,
a
u
domenu politike i političkog djelovanja počinjena su i u stvari satelite su, kao što ste vi rekli, velikih sila.
Jaume, znam da bili sada ahir aziz iram geografija i mutelaši šut.
U posljednjih 200 godina islamski svijet je čak i u geografskom smislu podijeljen, dakle, nestalo je nešto što bismo nazvali islamskim svijetom. I te isparčane zemlje kao podijeljene su između nekoliko velikih svjetskih sila kao kurdansko meso. I došlo je do potčinjavanja, odnosno ponižavanja islamskog svijeta i eksploatisanja resursa islamskih zemalja.
Ama imruz yekien çizgi ki ben esmiş olduğum zaman nehzat-ı bidari islami ve tamam-ı cahane islam da bir vücud münad ve bir vücud amedi.
Međutim, danas imamo dakle, nešto što bismo mogli nazvati ponovnim buđenjem u islamskom svijetu.
Musalman dole bir fek şuur efendim.
Musalmani su se zamislili na svojom sudbinom pitajući se šta smo bili, a šta smo sada. Zašto je velika islamska civilizacija koja je nekada imala vodeću riječ u svijetu i u nauci i u tehnologiji i u ekonomiji, zašto je danas i pored svih prirodnih resursa, nafte i tako dalje, mora živjeti jednim životom siromašnih ljudi. Dakle, mora živjeti poniženjem. Zašto smo danas toliko poniženi ako imamo uzvišenu kuransku kulturu? A od 9. do 15. stoljeća u srednjem vijeku, dakle, izvori svih bitnih znanosti su preneseni sa istoka na zapad. Dakle, sva značajna djela nastala su u islamskom svijetu i prevođena i došla u Europu. I može se kazati da je upravo i tehnološki napredak i naučno-tehnološka renesansa na zapadu i nastanak protestantizma u stvari rezultat kontakta i komunikacije sa islamskim svijetom. Zašto onda danas islamski svijet, da tako kažemo, daleko od islama? A s druge strane, islamski intelektualci promišljaju ovo pitanje kako mi možemo ponovo vratiti se islamu bez da se vratimo u prošlost. Dakle, kada govorimo o povratku islamskim vrijednostima, islamskoj civilizaciji, ne govorimo o povratku u prošlost. Nego govorimo o oživljavanju islamskih vrijednosti i islamskih pojmova shodno vremenu u kojem živimo danas.
این بیداری اسلامی به معنی یک حرکت علیه مسیحی ها یا یهودی ها یا بودایی ها نیست.
بوجین اوکایم گوری نیتو نیکر پوکریت پروتی کرشانستو پروتی یوریا پروتی بودیستا ای تکوده
به معنی چینتوزی علیه شهروندان مغرب زمین
نیتو نیکر خو نپیاتیسکو رسپولوژینی پرمزاو پردو nego povratak islamu imajući uzimanje u obzir uvjeta u kojima danas živimo bez talibanističkog načina razmišljanja i naravno bez namjere da islam pretvorimo u nešto što će se uklopiti u sistem liberalnog kapitalizma onako kako bi to neki htjeli.
In jarayan ishtihadi ma ala ta'bir kardin ke hifz hasr va taghyir fursa hast
to je u stvari struja
islam bude gostarish
to je u stvari struja povratka islama buđenja islama na onim, na fonu onoga što sam spominjao kao i štihad, dakle očuvanje stalnih nepromjenjivih načela i prilagođavanje onoga što se može mijenjati i prilagođavati.
Ma nije me sada već vam
znam. Najveć ću vam jedan primjer.
Ma fune demokracije.
Pojam demokracije danas je u svijetu često spominjan. Danas se najvećim muslimanima sa zapada ovo pitanje. Ili morate prihvatiti laičku demokraciju i ostaviti po strani islamske vrijednosti i pristupiti našim taborima, da tako kažem. Ili ste onda, ili ostajete onda biti tradicionalistima, formalistima, diktatorima i tako. Zašto se to ovo pitanje postavlja na ovaj način? Zato što oni u sferi ljudskih i religijskih vrijednosti u potpunosti stvarima i ovim pojmovima pristupaju skeptično. Zamislimo jedan mikrob, jedno strano tijelo koje pravi probleme, dakle napada organizam. Različiti virusi, AIDS ili SARS koji je sad aktualan. Dakle, na tom polju, u borbi protiv tih virusa, Europa nije spremna da se, ljudi nisu spremni da se pomire s njima. Jer, zašto? Zato što znaju koliko je to opasno za čovjeka. I to je potpuno osjetna opasnost. Međutim, kada govorimo o pitanjima iz domena duhovnosti, iz domena filozofskog ili etičkog, oni, dakle, na zapadu ne vide nikakvu posebnu opasnost, odnosno nikakav mikro koji bi mogao napadnuti islamski, ljudski organizam. Naravno, tako oni govore. Međutim, imamo i jednu situaciju da oni osjećaju, odnosno razmišljaju o jednom mikrobu koji se zove islamizam. Jer otoritije na badi
autoritet
dakle, jer oni misle da danas svjetski autoritet je pod njihov svjetski autoritet je pod upitnikom. Oni kažu mi hoćemo da budemo neovisni.
Mafija takvore islami hamutor ki virus AIDS ve SARS ro khatarnak midunin.
A u islamskoj misli, kao što je SARS i AIDS opasan za čovjeka,
on falsifahaji dar akhlaq ve siyasat ro, ki bi nafje adalat ve fazilat mujam shura khatarnak.
Isto tako, uništavanje principa pravde i moralnosti također smatramo opasnim.
Ma gerbimo, ma ne demokracije gharbi, ne istibdad. Belki im rasad demokracije da ješi islami ro gavu darim.
A ako mi kažemo, mi nismo ni za demokraciju zapadnog tipa, ni za monopolističko vladanje, odnosno apsolutizam, nego smo za jedan srednji put religijske, islamske demokracije, onda će nam ovdje govoriti ne postoji ništa između. Ne postoji nešto što bismo nazvali takvom demokratijom, dakle islamskom.
Vrljamo vam Khomeini, ki in uzha sajade vehlat ala fatu ust, nešun dat ki ko amad džumhurijat ro az laicite tafik kat.
Dakle, ali imam Khomeini, čiju godišnjicu smrti u Iranu državama, je napravio tu razliku, odnosno odvojio sistem republike od laicizma.
U demokraciju az sekularizmu irakat.
I demokraciju od sekularizmu.
گفت دموکراسی به عنوان روش میپذیریم اما به عنوان
اون رکا می دموکراسی رو پریواتامو کا متد واردن علی نه کا ایدئولوژی
الان در ایران تمام حاکمان و مسئولین کشور
است و ایران
با انتخابات
سی فونکسیونری رژامی
و با توسط مردم از به نصب میشن
سی فونکسیونری بین نرد
و بین جناح‌های
این هجو
کشور در چارچوب قانون اساسی
او خیلی ما دفعه استوا
هم گفتگوی انتقادی جدی وجود داره
ای بین این رابط چی پولیتیک کی سویا پوستی اوسترا کریتیکا
هم تبادل قدرت وجود داره
پوستی سمینا مو دفعه پرومینه او پولیتیکوی موچی اورجینی پولیتیک کی سویا
تمام فرهنگ اسلامی تحت عنوان امر معروف و نهی از منکر مسئله نظارت مردم بر حاکمان رو داریم.
او اسلامسکو کلتوری امامو ای پیتانی نادگویدانی گراجانا داشته odnosno کنترولی رادا درجامی فونکسیونیرا
بنابراین ما هم دموکراسی روشی داریم هم در چارچوب ایدئولوژی اسلامی
دفعه میمامو یدم او متدولوژیکوم سمیسلو دموکراتکو واس او ایدئولوژیکوم اسلامسکو
یعنی هم با سکولاریزم غربی مخالفیم هم با استبداد شرقی
دفعه پروتی ویچیس ایتوشنال آبسولوتیزم و زاپادن سکولاریزم
در این حال جریان های روشنفکری تابع آمریکا و غرب در کشور ما آزادانه دارن فعالیت میکنن که اونا رو
نرانو او ایتو وریمه میمامو ای سوی dakle intelektualaca u svojoj zemlji koji nastoje pokazati kako treba da prihvatimo američki oblik liberalizma i te oni su dakle aktivni i u Iranu i sa njima mi raspravljamo.
Dakle, što imamo da im 24 sal, be to da motrasit sal je kolima, ta imam 24 انتخابات دولت و مجلس و شورای شهر و
سال. 24 godine nakon revolucije u Iranu imali smo 24 puta izbore, dakle na različitim nivoima.
Terima rahbari dini hem verim.
A imamo i religijskog lidera.
Hop, maslim, in hamun nutfeyi u tefakure dolşantrikliye cedide islamiske göre vücud miyad?
Dakle, to je upravo ono što je začetak nove islamske misli.
Ve mutasifane hem qarb başları muvazim kone hem formalist ha dar cihan islam.
I ovom sistemu se protive i zapad i islamski i formalisti u islamskom svijetu.
Evo sada da vidimo reklame, onda nastavljamo naš intervju dana nezavisno radije televizije 99 sa doktorom Hasanom Raminpurom.
Ja, metro.